Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarande har besøg af tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Konservativ, Venstre og Socialdemokraterne, nemlig Niels Allmann Olsen, Eivind Vesselbo og Helle Degn. Vi har talt Søren Pind, Dansk Folkeparti, det yderste højre, faresignaler, interne magtkampe osv. Men nu skal vi tale om noget helt andet, men noget, som man hører om ganske ofte, men, og som vi også hørte om med den gamle regering, regeringen Helle Thorning-Schmidt, men dengang på en lidt usædvanlig måde, nemlig trepartsforhandlinger. For da Helle Thorning havde styrpinden, der skete det meget usædvanlige, at det ikke lykkedes at få gennemført trepartsforhandlingerne. Så vidt jeg kunne læse mig frem til, for første gang nogensinde lykkedes det ikke. Og det var jo interessant på mange måder, for det første, fordi det var første gang nogensinde, men for det andet også, og her skuler jeg lidt over det. Skuler, det er så meget sagt. Ser jeg venligt over mod dig?
Ja, det
dig?
Synes ja, undskyld. Jeg, det mangler
bare.
Der tog
jeg munden for fuld, og det var, ikke, det var på ingen måde min mening. Fordi det var en socialdemokratisk regering, ja, som har, i hvert fald historisk set, et samarbejde med fagforeningen. Og det plejer jo nok at kunne lykkes, det her. Det gjorde det så ikke. Nu er det så lykkedes for Lars Løkke Rasmussen. Og det går til synlædende sådan relativt glat. Alle er glade. Arbejdsgiverne er glade. Arbejdstagerne er glade. Regeringen er også rimelig glad. Hvad søren sker der, Helle Degn?
Den korte besvarelse på det er, Helle Thorning og ikke mindst Corydon var uerfarne politiske ledere. Og det betyder meget i hele forløbet omkring forliset af treparten. Det var ren kaos, og det var en katastrofe, efter min vurdering. Det gentager sig under Dong. I den grad manglende jugement, manglende lydhørhed og manglende evne til politisk lederskab. Så derfor synes jeg ikke, at det var meget, meget spændende med Helle Thorning, men det var en højre parentes i socialdemokratisk og arbejderbevægelsens historie. Og derfor så må jeg sige, at det tillægger jeg manglende politisk håndværk. De var ikke trænet, øvet nok til at håndtere situationen og lytte til, hvad der foregik. Det var en katastrofe. Derfor er det dejligt at se, at med en ny LO-formand, så er der kommet boller på suppen, og så er der gennemslagskraft, og der er prioriteringer, som er win-win for begge parter.
Så,
og det, jeg synes det er godt.
Godt. Så der fornemmede jeg, at der var ingen ros til Lars Løkke. Det er Lisette Risgaard, der er lød med den her.
Det er det. Altså, Lars Løkke skal da have, hvad han skal have. Selvfølgelig skal han det, men jeg vil sige, at den store forandring her, det er, at LO har skiftet fra en inaktiv formand til en aktiv, kommunikerende, let forståelig formand, som har i 8 år siddet i skyggen og blevet svinet til. Nu har hun så fået lederskabet, og det håndterer hun på flotteste vis, og hun skal have al den anerkendelse, man kan få. Det er hende, der har sat sig igennem for, at det her skal lykkes. Og hun har evnen til at bære det igennem, så tillykke med det.
Ja, Niels Allmann Olsen, er du enig? Vi kan lige, hvis man sidder derude og tænker, hvad er det, der lykkes, så kan jeg da bare lige sige, at man har fra forhandlingsparternes side besluttet sig for, modsat som man gjorde sidst, det Helle var inde på, den benævnte katastrofe, hvor man prøvede at forhandle en stor aftale, så har man delt det op nu, ja. Små klumper, og den seneste er en såkaldt praktikpladsaftale, som forpligter arbejdsgiverne til at oprette mellem 8.000 og 10.000 ekstra praktikpladser, og det har vi jo talt om mange gange. Det er virkelig noget, der mangler, så det er jo glimrende. Det er sådan det seneste skridt op ad stigen.
Ja, man kan sige, både Lars Løkke og så Risgaard, Lisette Risgaard, ja, har jo brug for en sejr her. Lisette Risgaard har været formand et stykke tid, har ikke rigtig markeret sig op til det her, sådan på de yderfløje, og hvis man lægger mærke til det, så den dag, de offentliggør det, det er så sjovt at se, så kommer Lars Løkke ud, store smilende, og så kommer Lisette Risgaard med LO's eget Dannebrogsflag. Det går hun i hånden med, og det er hende, der placerer Dannebrogsflaget nærmest lige mellem sig selv og statsministeren. Så de to er jo virkelig par nummer 7 i dansk politik nu. Og det er, der er jo ingen grænser. De var så glade, så glade, så glade.
Ja.
Og det kan jeg da godt forstå, fordi de havde virkelig brug for... Hun havde brug for at vise alle kammeraterne i LO, kære venner, mor kunne godt. Og han har brug for alle kammeraterne i Venstre, vennerne i Venstre, far kan godt. Så det vil sige, de har vist hver især et håndværk. Og det er jo det, vi tit har skoset Lars Løkke for. Der var berømt på at blive valgt nærmest på at være en politisk håndværker. Det er ikke altid, listerne har passet sammen, og dørhåndtagene er blevet sat lige flot på. Men her har han lavet et politisk håndværk. Og det er lige før, i gamle dage ville man jo, det ville være jo arbejdsminister Dyremos, der havde stået og taget den, og der havde Slytter og slet ikke blandet sig ned i det der, slet ikke værdig sig til det, men arbejdsministeren, eller hvad han hedder, arbejdsmarkedsministeren Nergård, som jo altid ser så ked ud af det.
Ja, det gør
han. Han ser virkelig ud, som om han lige er... det er frygteligt, det hele. Han er, jeg mener ikke, han er valgt til Folketinget,
nej,
faktisk.
Ikke,
nej, han er taget udefra en DA-embedsmand, som nu sidder med det område, men virkelig ser utilpas ud. Han blev simpelthen bare lige sendt hen til Venstre, og så tog han et par små ting bagefter. Men jeg tror, det her har noget at gøre med, at begge parter sådan havde brug for det. Og for landet er det jo super godt, at den danske model, som man altid besynger så højt, den også viser sig stadigvæk at virke i praksis. Nu var der så mange andre ting, der ændrer. Så det er godt for begge parter, det er også godt for vores land.
Som jeg sagde, alle var glade. Ja, Eivind, du skal også lige have en kommentar.
Ja, ja, men selvfølgelig skal man være glad over, og det politiske system er jo glad over, at sådan nogle aftaler kommer på plads. Og kommentatorerne er glade for, at nu kan de sige, at der er en aftale, der er på plads. Det som jeg håber på, det er selvfølgelig, at når den her aftale kommer på plads, både om de her praktikpladser, hvilket er enormt vigtigt, men også de andre dele, at så der bliver leveret. Mm-hmm. Fordi det er fint nok at få en aftale på plads, og flere aftaler. Spørgsmålet, man må stille her, selvom man er glad, så kan man godt stille spørgsmål, det er, hvad har regeringen leveret til det her aftale, anden at være med til at få det her flikket sammen. Regeringen må jo også levere noget på arbejdsmarkedsområdet, fordi der er det jo meget på en lang række punkter, at man faktisk går den anden vej, end det, som ligger i de her aftaler, hvor man ligesom skaber forhindringer for folk i at komme i arbejde. Så jeg ser jo, det her er første gode skridt, og jeg synes, at Lisette Risgaard, der er jeg helt enig, det der glade menneske, som hun ser ud til at være, det er jo helt anderledes end en børsting. Og det er selvfølgelig også det, der har gjort, at det her har kunne lade sig gøre. Og som du også siger, Alman, det her, det er jo fint, at både Lars Løkke og formanden for LO har kunne få så en eller anden sag, hvor de kunne sige, det har vi fået igennem. Men der, hvor det først begynder at tælle, det er, når der bliver leveret.
Og derfor var jeg så glad for, at det var det vigtigste budskab fra Lisette Risgaard. Det var ud over, at man var glad over at konstatere en sammenfattende mening. Det var, at nu skal der leveres, og at hun vil følge det meget nøje, hvis ikke der bliver leveret.
Ja, og der vil jeg så sige, at det, som Fora for eksempel har sagt om det her,
ja,
det er enormt vigtigt, for det er fint at få praktikpladser.
Ja, ja.
Men Foras medlemmer har brug for uddannelse, har brug for at blive opkvalificeret, sådan så de kan komme ind i nogle af de job, som der vil blive, der vil mangle arbejdskraft på i de kommende år. Så der mener jeg, at Dennis Christensen har ramt fuldstændig rigtigt, når han sætter fokus på, at den her aftale burde også rumme, at man fik sat...
Uddannelseselementet.
Netop, ikke? At man fik sat midler af på det område.
Mm-hmm. Men det er det, jeg synes, at det, der går Mette Frederiksen meget klart ind og siger, i alle de her diskussioner, også op til finanslov og sådan noget, noget af det, vi mener, der er rigtig vigtigt for Danmark lige nu, det er en opkvalificering.
Ja, og det håber jeg så, hvis,
ja,
at det er så også noget af det, der sker,
ja,
sådan rent politisk. Fordi hvis man ikke gør det, så bliver det jo lidt pobert på en eller anden måde.
Ja,
det er fint at få 8.000-10.000 praktikpladser. Og det andet, altså de andre elementer omkring at få flygtninge i arbejde. Altså, problemet er jo, at Dansk Arbejdsgiverforening kan jo sagtens sige, vi leverer nogle praktikpladser. Spørgsmålet er, om det så sker.
Og medlemmerne
de kan
det
også godt sige, ja, netop, ikke? De kan også sige, vi skal nok sørge for at få nogle flygtninge i arbejde. Jeg har været ude rundt omkring nu her i de sidste års tid for at se, hvordan går det også inden for de sidste måneder her, ikke? Og det er jo ikke sådan, at det ligefrem vælter med initiativer. Der er nogle NGO'er, som er i gang med at få noget op at køre på det her område. Men lad os få leveret, så vil jeg sige, så er vi i hus.
Fremtiden kan vi jo ikke se endnu desværre, men jeg kan da sige til jer, at det er jo altså... Vi skal ikke sidde og uddele pisk hele tiden. Det er en forpligtende aftale. Så det kan godt ske, der kommer noget her. Og hvis ikke der bliver leveret, så skal vi selvfølgelig her fra det gode gamle Folketing være over dem som høje. Det
med
siger sig
råd.
Selv.
Med gode råd.
Og der er slet ikke noget der. Men lad os lige prøve, fordi det må vi nemlig gerne i det her program. Spole tiden lidt tilbage. Og Heldein, der kunne jeg tænke mig bare lige at prøve at spørge ind til... Det der med gode råd, de er jo tit baseret på...
Ildehørt.
Nej, slet ikke. Nej, det er sandheden, det er noget helt andet. Nej, gode råd er jo tit baseret på erfaringer. Hvilke erfaringer kan vi drage ud fra den tidligere situation? Fordi det var vel spøjst, at... Og Eivind var også inde på det, at det gik i ged med en socialdemokratisk ledet regering, som havde et godt forhold til Harald Børsting, til LO. Altså, man skulle jo tro, at den... var hugget i sten allerede på forhånd. Det er jo ikke, det er jo bare et spørgsmål om lige at få klappet det af, bum, så kører den. Hvad var det, der gik galt der?
Uerfarenhed, mener jeg. Bjarne Corydon evnede ikke at forvalte jobbet som finansminister.
Men bare lige spørge, det er bare fordi, det nævnte før, og hvor er det så, det går galt med Harald Børsting? Ej, men det var ikke på, han så lidt sur ud, men det er vel ikke nok. Så må de da sætte sig ned i de tre og tale sig lidt. Jeg tænker bare på, altså, var det kun uerfarenhed?
Det var mangel på politisk overblik, udblik og lederskab, efter min opfattelse, også hos Harald Børsting. Han var sagsmæssigt dygtig og dybt respekteret i egne rækker. Så det skal man ikke tage fra ham. Men han var ingen kommunikator, og han havde svært ved, synes jeg, at håndtere sin opgave. Så står han over for en finansminister, som er lige så kajtet og uerfaren, og det kan ikke blive noget godt match. Og derfor var det så katastrofalt, at vi så også har en politisk leder, som er fuldstændig ny, altså vores kvindelige statsminister der, som også er fuldstændig ny, og ikke hæver sig op og tager politisk lederskab i den situation. Og siger, jamen, Bjarne, det kan godt være, at du ikke kan finde ud af det, men vi skal have nogle resultater her. Det gjorde hun ikke. Det gjorde hun heller ikke i Dong-sagen. At der skulle hun også have hævet sig op og vist politisk modenhed og lederskab og sagt, der er stort set meldinger fra hele den danske befolkning på tværs af partier, at vi vil ikke det der salg af Dong på de betingelser, som det ligger her. Men det formåede hun ikke. Hun havde haft chancen. Og igen var det, vil jeg sige, Bjarne Corydon, som i Dong-sagen heller ikke leverede det, han skulle af modenhed og ansvarlighed. Han fik så mange gode råd af så mange mennesker, der har siddet i Dongs bestyrelse og virkelig ved noget om aftaler osv., at Goldman Sachs er virkelig det værste, du kan forestille dig. Og alligevel vælger han den. De vælger også hele tiden at underminere deres eget regeringsparlamentariske grundlag, og det synes jeg var den største mangel på lederskab. Nu har jeg, lukket ud af posen, ligesom Eivind før lukket ud af posen omkring Venstre og Venstres interne magtkampe. De har jo ikke været mindre i Socialdemokratiet. Nej. Altså, det er det jo i de store partier. Også fordi der er forskellig tilgang til tingene. Og derfor må man sige, lad os nu håbe, at man i Socialdemokratiet her i oppositionsperioden får kæmpet sig til et ordentligt lederskab. Og nogle erfaringer, så når valget kommer, at man så også er i stand til at levere den politiske ansvarlighed og lederskab, og ikke bare lave topstyring og sige, jeg vil have. Fordi så går det galt.
Men Helle, var det ikke også fordi, at Corydon, det var vel ikke bare uerfarenhed, men det var vel også fordi, han havde en anden politisk holdning end det, der var den gængse i Socialdemokratiet.
Jo, han var mere højreorienteret end flertallet altså i Socialdemokratiet var.
Blå Bjarne, eller hvem det nu var.
Jamen, han lå til højre i Socialdemokratiet.
Og derfor var det vel ikke bare uerfarenhed, men også en politisk uenighed.
Jamen, det var det også.
Som gjorde, at man ikke nåede frem til en eller anden endelig aftale i de der trepartsforhandlinger.
Og det var trist, fordi han slog bare en streg, og heller accepterede det.
Mm. Jo, det gav også anledning til nogle sindssygt vilde debatter med Enhedslisten. Altså, I husker de der voldsomme udtryk, ikke?
Jamen, det var fordi, Bjarne kunne jo ikke tåle de der mennesker. Og det går jo ikke.
Nej. Hvis du kun kan tåle dig selv.
Altså, når man har et parlamentarisk grundlag, så skal de alle have lidt.
Ja, præcis.
Det ved jo enhver af os, der har siddet derinde i mange år. Man kan ikke kræve samarbejde mere eller mindre af nogen at holde sammen på noget, uden at de også får noget.
Men det er også derfor, det går galt lige nu. Ikke? Det er derfor, det går galt lige nu.
Og det er derfor, det er så interessant at se det spil, vi skal se nu her i de næste par måneder.
Ja.
Om hvor meget overblik, udblik, og hvor meget kan man give fra Venstre til det parlamentariske grundlag. For man er nødt til det, ellers så har man ikke det grundlag.
Nej.
Men Niels Almen Olsen, helt overordnet, har vi så nu et mere kompetent magtapparat? Altså forstået sådan helt bredt, regering, LO-ledelse, så videre?
Nej, men jeg tror egentlig ikke, jeg tror det har vi haft hele tiden, men det her, det har noget at gøre med, at de har virkelig, som jeg sagde før, haft brug for hinanden på en anden måde, end man havde tidligere. Og så er der det, der den gamle med, frænde er frænde værst. Skal vi ikke glemme, at der sidder en socialdemokratisk finansminister, og han skal ikke tro, han er noget, siger man så over i LO, og så skruer de den op. Og så er jeg helt enig med Helle Dejen i, at den tidligere statsministers, altså hun havde ikke den der store radar, så hun kunne ikke snuse i hjørnerne, hvad sker der hos LO på samme måde. Og derfor så valgte man jo at gå i de der konfrontationer. Så noget mangel på, jeg vil ikke sige erfaring, men i hvert fald politisk tæft. Men de havde jo selv valgt Helle Thorning dengang, så betalte man også prisen for det. Sådan er det jo. Nu har man en stærk venstreleder, der jo så skiber sig dybt ind i den her aftale helt anderledes.
Nej, Niels, det er jo ikke rigtigt. Man har jo ikke en stærk venstreleder. Man har en venstreleder, som er i den grad på rumpen. Jo. Han har ikke sine mandater, han har ikke meningsmål, han har overhovedet ikke noget med sig.
Jo,
han er
sige,
i den grad svækket og svag.
Han er som leder jo 10 gange mere stålsat. Okay.
Erfaren.
Sammenlignet med Helle Thorning og erfaren. Der er jo ikke nogen, der har kunnet skyde sig igennem den ene krise efter den anden, som Lars Løkke har. Det er det, jeg mener.
Okay.
Han er som karaktermæssigt ikke parlamentarisk, der er han utrolig svag.
Yeah.
Det er vi helt enige i, men som politisk leder og den der berømte håndværker, der kan han sine ting. Og det er jo også godt nok for landet at have sådan en, der kan styre igennem. Han så har næsten ingen parlamentarisk grundlag. Det er så et andet tema. Men overordnet set synes jeg, at landet egentlig står... Altså, vores institutioner holder stadigvæk, sådan vil jeg sige. Det gør de bestemt.
Trods alt, det er godt at høre. Så bare lige et sidste spørgsmål omkring det emne. Kan man lægge noget i... gangen af trepartsforhandlingerne i forhold til, hvordan det kommer til at gå til finanslovsforhandlingerne, som jo nærmest er startet, ikke?
Og det kan man ikke lægge noget i. Det er to vidt forskellige verdener. Altså, nu er det stemmer, nu er det de 90, det drejer sig om.
Og det er et spil, helt andet spil nu.
Det er et helt andet spil. Det er de 90 mandater, og kan han skaffe dem, så kører han igennem. Kan han ikke, så lukker butikken. Og han prøver hele tiden at lave det der spil med at smile over til Mette Frederiksen. Og de har så meget til fælles, og de er så gode. Og den hopper Mette jo selvfølgelig med på sådan et stykke af vejen, eller langt hen ad vejen, men når det virkelig kommer ned, så er det jo, hvad siger I så i LA?
Har I jeres egne på plads?
Ja, og hvad siger de konservative? Og dem, er, altså, dem har vi ikke talt meget om i dag, mit gode gamle parti, men de har jo ikke den største stjerne blandt Venstre i øjeblikket, det må man sige, det har de ikke.
Nej.
Og de har heller ikke nogen stor slagkraft til at rykke igennem, nu vil de også have det igennem og det igennem, men han er nødt til, han kan komme til at være afhængig af de konservative igen.
Mm.
Det skal man ikke glemme, og de konservative sidder selvfølgelig også og sniger et par interessante forslag om lidt grundskyld og lidt småskatter og sådan noget igennem. Der er jo ikke det store politiske perspektiv hos de konservative i øjeblikket, men de har nogle sager, der er ingen tvivl om, de har nogle mærkesager, lige inden for skjorteærmet, som de vil smække på bordet. Så det kan nemt ende med det. Og så bliver det svært for de konservative ikke at slå til, og så har man enheden. Så jeg tror nok, det skal lande, men det bliver en hård omgang, det her.
Og det er derfor, vi er her.
Ja.
Hver eneste tirsdag, 10-12 på Radio 24/7. Det bliver nemlig spændende.
Ja, det gør det.
Kan I mærke, at jeg glæder mig?
Ja. Ja,
det gør vi.
Det gør
vi
også.
Vi er med
dig,
formand.
Vi er helt med, formand.
Det er meget spændende.
Så må vi se, hvordan det ender. Nå, ved I hvad, kære venner, så vil vi lade trepartsforhandlerne og forhandlingerne i fred, fordi vi skal snakke om noget helt andet. Vi har strejfede det ganske kort, nemlig Pia Kjærsgaard, som har fejret i hvert fald et års jubilæum som formand.
Det har hun haft, ja.
For Folketinget, ja, det har hun haft. Og da hun tiltrådte, der gjorde hun et relativt stort nummer ud af, at nu havde hun en anden position. Hun var ikke længere formand for Dansk Folkeparti, hun var nu formand for hele Folketinget. Det er en som Alman Olsen også var inde på, det er en ærespost, det er en helt anden post, man skal samle, og man skal sidde der og præsidere over hele baduljen.
Så det skriver du jo.
Det ved jeg bedre end nogen anden.
Det er jo faktisk din kollega, vi taler om.
Pia og jeg er jo i fagforening sammen. Det er en tomands fagforening. Nå, og Pia mangler at betale kontingent, men det må jeg ringe til hende om, men lad nu det ligge. Nej, så skrev hun... nu kan jeg faktisk ikke... Jo, jeg tror faktisk, hun skrev en kronik selv, og så blev hun ellers...
Og interviewet.
Interviewet i et væk, fordi hun udtrykte en frygt... En dybt liggende frygt i hende for, at Danmark er ved at knække over i to. Simpelthen at blive splittet i to folk. Jeg tror, udtrykket var lidt voldsomt. Splittet af en økse lavet af globalisering og multikultur. Altså mellem en overlegen storbyelite og en underkendt provins. Simpelthen. Eivind Vesenbo... Skal vi starte bare lige helt kort? Har hun ret? Det skal vi dybt ned i, men bare så lige...
Altså, der er ingen tvivl om, at der på mange områder er Danmark ved at knække, men det er ikke den forklaring, Pia Kjærsgaard kommer med. Altså, det er jo på grund af den førte politik, som Dansk Folkeparti også er med i. Det er en ting. Men det der med, at der sidder en eller anden elite i København og omegn, og ikke kan lide jyder, og som er efter provinsen og så videre, ja, det har hun jo ikke ret i på nogen måde. Altså, der mener jeg, hun rammer helt skævt. Og den historie, hun kommer med, det er jo den samme historie, som Dansk Folkeparti er vokset op med. Altså, at den der offerrolle, at os, der kommer med nogle kritiske udtalelser på udlændingeområdet, vi har ikke lov til at sige det, vi gør. Og det var en historie, som jo kørte i 90'erne, hvor Dansk Folkeparti sprang ud af Fremskridtspartiet. Og den der offerrolle er jo historisk nu, fordi det, at man ikke må sige noget på udlændingeområdet, og man ikke har befolkningen ikke kan sige noget, uden at der kommer nogen og siger, det må de ikke sige, det er jo skrupforkert, fordi i modsætning til det, der skete i 90'erne, der er det jo ligesom byttet om. Fordi det, der sker i øjeblik på de sociale medier og i medierne i alle almindelighed, det er jo, at der er faktisk en kraftig dominans af dem, som er kritiske over for den udlændingepolitik, hvor der kommer flygtninge til Danmark og familiesammenførte. Så den der offerrolle, som Pia Kjærsgaard graver frem igen, den er for mig at se noget, som Dansk Folkeparti har arbejdet med og vokset op med siden 1995, da de startede. Så derfor, det at Danmark knækker over, har ikke noget med den historie at gøre. Det er nogle helt andre ting, som gør...
Jamen, lad os vende tilbage til det faktum, eller det du i hvert fald mener, at Danmark er ved at knække over. Men Helle, dig må lige læse et lille citat fra dig. Pia Kjærsgaard siger nemlig følgende. Vi har set en magtelite, der har været meget dominerende, rethaverisk og ignorerende. Man synes lidt, det er i orden det hele, for det kommer ikke så tæt på en selv. Man sidder på flæsket, har sit på det tørre, man mærker ikke, at der er en østeuropæer, der tager ens arbejdsplads, at der er frygt for at sende sine børn ud i en sen nattetime, at man taber arbejdspladser. Man skal ikke leve med, at der ingen læge er i byen, selvom det virkelig mangler, fordi lægerne kun vil bo i storbyen.
Mit svar på det er, det er ansvarsforflygtigelse. Hun har været med til at sætte linjen de sidste 10-15 år, hvor det politiske projekt har gået ud på fra blå stue. Forskel skaber vækst og motivation. Hvor vi andre har gået og sagt fælles løft, fælles uddannelse, fællesskaber skaber vækst. Der er det så nu, hun laver en ansvarsforskrivning og siger, det er i hvert fald ikke det, jeg har lagt stemmer til. Jo, det er lige præcis det, du har lagt stemmer til, fru formand, for det første. Så det, synes jeg, er rædselsfuldt at sidde og se på. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hun har været bannerfører for retorikken dæmmer os. Lige præcis det, hun selv nu er og siger, det er ikke godt, og det er ikke sundt. Men hvem er det, der hele tiden har sagt dæmmer os? Det har været mantraet i Dansk Folkeparti. Og derfor er det sådan højst besønderligt at sidde og se hendes fremtoning der, at det har hun ikke noget med at gøre, og sådan var det slet ikke meningen, og sådan skal det ikke være. Hun kan da have meget ret i, at når man skærer ned i budgetterne år efter år for at få fællesskabets løsninger reduceret og for at få ego-fixerede løsninger på banen, hvor alt skal udliciteres og sælges og individualiseres, jamen så skaber det de her forskelle. Der er ikke lagt op til med de regeringer, hun har understøttet, den anden filosofi. Og nu står hun der og siger, at det har hun faktisk ikke haft ansvar for. Jo, det er lige præcis det, hun har haft ansvar for. Den ene ting, og den anden ting er, at jeg i den grad er enig med Britta Schall Holberg, som går i flæsket på hende og siger, det var vist ikke det, hendes taburet skulle bruges til. Den skulle bruges til at være formand for en arbejdsplads, og få den arbejdsplads til at køre og opføre sig fornuftigt, sådan at folk kunne se de debatter og de diskussioner blive afviklet på en ordentlig måde. Det er sådan set den eneste platform, hun har, men den kan hun ikke holde sig ind, fordi hun er gammel værdikriger, og det fortsætter hun bare med.
Så lad mig spørge på en anden måde, fordi det er ganske rigtigt, det du sagde. Jeg læste også godt Britta Schall Holbergs svar til Pia Kjærsgaard, men kan man indvende, Niels Handmann Olsen, at i formandssædet bør der også være plads til, at formand for Folketinget kan ytre sig, hvis hun føler den her frygt? Altså, er der noget mærkværdigt i, at man har sådan en kransekagefigur? Altså, det bliver jo nærmest ligesom dronningen, som ikke må mene noget.
Ja, men det er heller ikke sådan, det er. Altså, H.P. Clausen, Thor Petersen, ja.
Lykketoft,
kom jo afsted med at sige de mest mystiske ting. Altså, virkelig de mest komiske ting. Ja, ja. Jeg kan da huske H.P. Clausen, når han var ude som formand dengang, hvor vi sad og krummede til, for han havde heller ikke rigtig nogen kan man sige, parlamentarisk baggrund dengang, og vi tænkte, nej. Det sker. Det hører man. Og det synes jeg i og for sig er okay. Men de må finde sig i, at de så ikke står uantastet, og hun ikke står som en uantastet dronning nummer to, som man ikke kan diskutere med, og som ufornærmet. Altså, hun er nødt til at være ufornærmet, og de er jo så utrolig fornærmet i det parti. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan de kan holde ud at være sammen, og sidde der og være så fornærmet alle sammen. Det synes jeg er lidt pudsigt. Og der er en ting, man skal huske, og hun minder mig i stigende grad om, kan I huske figuren fra Jeppe på bjerget? Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Hvor man vågner op der, og herremanden og dem alle sammen tiltaler en, som om man er Guds gave til folket. Hold nu lige op. Kjærsgaard, kom nu ned på jorden. Du er der, hvor du kom fra. Du er en reminiscens af Fremskridtspartiet. Du væbbede den gamle, da han kom i vanskelighed af Mogens Glistrup. Og nu har du så bragt dig der, hvor du er nu. Men den der ydmyghed, som sådan en rolle jo skal trods alt være indbygget i, den har hun ikke. Og jeg tror, hun sidder i et helt andet hjørne, end vi måske tror sådan. Hun har ikke det der store spil. Jeg tror, hun sidder og siger, nu skal jeg på banen, fordi Tulle siger ingenting, og Rikkes onkel løber rundt sammen med Rikke, og så har vi Messerschmidt, der laver ballade for det hele, og nu må jeg lige ud og markere mig, for alle elsker jo mig i det her parti. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Mm-hmm. Hun er faktisk ikke fratrådt rigtigt som partileder. Hun er den sidste station for de fleste fremskridtsfolk, og det er ligesom det publikum, hun taler til. Så ligesom vi talte før om Pind, der talte både eksternt og internt, så taler hun også noget internt her. Hun vil gerne stå stadigvæk som den, der er den store leder, men det er jo noget vås, det hun kommer med, for hun er jo en del af magten selv.
Ja, det er jo det.
Eivind Vesbo, hvis jeg så må fortsætte Nielses
faldballade
her, og så måske parafrasere en lille smule over Jeppe på bjerget, så er spørgsmålet vel, i forlængelse af, hvad Niels siger, altså alle siger, at piger taler, men hvorfor taler piger?
Nå, men det gør
piger. Og her antyder jeg ikke, at hun drikker, vil jeg gerne understrege.
Nej,
det er ikke
nej,
det.
Nej, det gør hun ikke.
Godt.
Ja, men det gør piger. Nu har hun jo... Hun har jo ment det, hun siger, ikke mange år. Hun har sagt det mange gange. Men grunden til, at hun kommer ud med denne historie nu, som jeg kan tolke det, det er jo fordi, at Dansk Folkeparti i øjeblikket føler sig voldsomt presset af de andre partier på den yderste højrefløj, de nye borgerlige, de der danskernes parti og så videre. Og de kan se, at det, som de har sagt, ikke kan leveres på den måde, som de gerne kunne tænke sig det. Og derfor er hun nødt til at sætte den dagsorden, som jo egentlig var så succesfuld i ved sidste valg, hvor de i Sønderjylland fik Venstre tabt en hel masse mandater, og de fik nogle mange, mange stemmer. Og det fik de jo så også rundt omkring i landet, netop på en retorik om, at der er så nogen her magtelige, der sidder i København, og de er kun ude på at skære ned på udkantsområderne osv. osv. Det er jo den historie, hun godt vil have ud nu, fordi hun kunne se, at det var jo en succes. Og det er jo også rigtigt, der sidder mange rundt omkring, men det er jo ikke nødvendigvis i provinsen. Fordi der, hvor, hvis man skal tale om, at Danmark knækker, så er det jo ikke imellem København og provinsen. Altså det, hun taler om, det er sådan ideologisk politisk, hvor man nu stemmer, og Dansk Folkeparti får en masse stemmer rundt omkring i nogle forskellige områder. Det er dem, hun appellerer til. Nej, der, hvor Danmark knækker, og det er det, hun ikke har gjort noget ved, det er jo de udsatte boligområder. Det er jo de mennesker, der bor i de områder, hvor hun aldrig nogensinde har været interesseret i at gøre en indsats for at hjælpe både dem, der flytter derind, som kommer udefra, men også dem, som har boet der i mange år, og som lever med de problemer, der er i de der udsatte boligområder. Så det er der, hvor Danmark knækker. Og det er jo en udvikling, som hun burde have gjort noget ved med det flertal, hun har siddet med op igennem nullerne, men også igennem her nu det sidste års tid, i stedet for at sige, at det her er en strid mellem København og provinsen. Fordi det er ikke det reelle problem. Det reelle problem er de udsatte, blandt andet de udsatte boligområder.
Jeg synes også, det er vigtigt lige at få med her, at i Aalborg, trekantsområdet, Aarhus, hvor det brager afsted, hvor der er vækst og fremgang, altså, der kan de slet ikke se det her billede i øjnene. Det har intet, det er sådan, det hun siger, er sådan politisk spekulativt. Det har ikke noget med realiteterne at gøre, fordi i de områder, Sønderjylland, masser af steder, er der fuld kraft på. Og selvfølgelig kan jeg jo også selv huske fra min nordjyske tid, at man taler om det her københavneri, ikke? Hvis nu der lige kom lidt for mange metroer til hovedstadsområdet, så er vi andre jo klar der. Men hold nu lige op. Hvis der egentlig er noget sådan helt fagligt set, der splitter, så er det vores infrastruktur. Så er det, fordi vores tog, takket være Kærsgaard, ikke virker. Så er det, fordi vores Storebæltsbro stadigvæk har en høj afgift, takket være Kærsgaard. Så er det, at man nu, når man skal flyve til Nordjylland, så skal man igennem udenrigsterminalen. Det er meget sindigt, takket være Kærsgaard. Altså, hør nu her. Det er der, den er splittet. Det er jo på noget helt andet, og har ingenting at gøre med... med de der politiske tema, hun lægger op. Men det passer ind i deres egen intern retorik, og de kører den også i et vist omfang. Og hun får lige sagt, hvad jeg tror, hun er glad for. Mor sidder stadigvæk for bordenden. Glem ikke det. Og Tulle, han er jo helt stille. Han er virkelig stille af en eller anden mærkelig grund.
Men så vil jeg gerne spørge dig om det, Niels, fordi det er jo sådan set meget interessant. Handler det om, at Pia Kjærsgaard på en eller anden måde føler, at hun måske er gået af for tidligt, eller har overladt taburetten til den forkerte, at hun kan sidde op på sin formandstol og så se for Sevans. Knægten med ringbindet og de mangefarvede post-its. Han kan sgu ikke helt bære opgaven, mor er nødt til at... Altså, er det, du siger?
Ja, til en vis grad. Til en vis grad, fordi der er alle de her ting, der nu sker omkring Dansk Folkeparti i øjeblikket. Selvmål på selvmål på selvmål. Det var aldrig sket, da hun sad for bordenden. Hun havde lukket munden på de forskellige. Hun havde sat Messerschmidt til vægs for lang tid siden. Hun havde ikke ladt sådan en debat køre, som hun gør nu. Og det irriterer hende jo et eller andet sted. Men hun kan ikke gå ud og korrekse, men hun kan fylde lidt. Og når nu der ikke bliver fyldt ret meget fra Tulles side, så rykker hun ud. Og hun gør det bedste mening i forhold til sit parti, men udadtil er det jo spekulativt, og det har ikke noget med sandheden at gøre, at dem og os, altså, hun er jo en del af eliten, ikke også? Hun bor i Gentofte, hun har styret landet her de sidste år, ikke?
Der må jeg så sige som formandskollega, at der var der også mange, der hissede sig op over det, og der kan man vel godt sige, at selvom man er en del af noget, kan man vel godt sige, når man, ja, altså, Man kan jo godt kritisere sin egen altså, og påpege en tendens.
Det skal ikke lastes, at hun bor, mener du, i Gentofte på den måde. Nej. Men jeg synes, den ligger lige til et motiv omkring Dansk Folkepartis egne interne gener lige nu. De er i opbrud.
Ivan? Jeg vil bare sige, at det er jo ikke noget, det er jo ikke noget problem at bo i Gentofte. Det er vi jo nogle stykker, der
gør. Jeg selv følte dig, Ivan.
Jeg synes nok,
det er ligesom en mærkelig argumentation, at fordi man bor i en bestemt kommune, så har man også nogle bestemte holdninger osv. Nu har jeg boet derude i mange år, og der er mange forskellige holdninger. Men det er så en ting. Jeg tror, at grunden til, at Pia Kjærsgaard går ud med denne her nu, det er jo selvfølgelig, hun vil gerne have en debat om Pia Kjærsgaard og om de synspunkter, som hun har. Men samtidig kan hun jo godt se det, som Niels også siger, at Messerschmidt og Søren Espersen er lidt sådan ude at svømme. Og Thulesen Dahl, han siger ikke noget. Og derfor er det her en glimrende intern og måske også lidt ekstern melding at sige, at der er en elite. Altså, hvis der er noget, der tænder Dansk Folkeparti, så er det, at der sidder nogen og tryner nogle andre. En elite, som bestemmer og som siger, at sådan og sådan skal det være. Det er jo det, hele Dansk Folkeparti er bygget op omkring. Og derfor så er det det allerbedste, hun kunne komme med, fordi de er jo også, nu kommer de så med en masse ting på udlændingeområdet, men det her, det appellerer altså nu til den der strid, som hun prøver at trappe op omkring København og provinsen. Mm-hmm. Fordi det er jo banalt at sige, at man skal stramme på udlændingeområdet, men her sætter hun en ny vinkel ind.
Men Helle Degn, hvis jeg må spørge dig så, i forhold til, at den her udmelding kommer fra Pia Kjærsgaard fra formandsstolen. Mm. Hvis nu det er, og det må man da formode, at det er en oprigtig frygt. Altså hun er oprigtig bekymret for, at Danmark er ved at blive kløvet ud i to, som hun siger. Hvad skulle hun så have gjort? Altså skulle hun have lavet den frygt sive til Thulesen Dahl, eller Søren Espersen, eller hvem der nu, eller den unge Peter Kofod, deres retsordfører, og ligesom sige, men der er egentlig partiet, der må tage den her. Jeg kan ikke sidde her på min hævede stol.
Altså, jeg er meget enig med de herrer, og også det seneste, Ivan er inde på, at det her er at forsøge at spille fokus et andet sted hen. Og der tager hun fat i de der grundlæggende ting, som Dansk Folkeparti er bygget på, dem og os. Vi er det uregistrerede vælgerhav.
Ja. Underdogs.
Og vi er underdogs, og der er hele tiden nogen, der er klogere end os. Så det er sådan et smart kort at spille nu. Problemet er bare, at hun er ikke på den position, hun selv sidder der også og taler op, som om den er meget, meget fornem. Altså, vi andre mener sådan set bare, at det er en mødelederposition, ikke? Og den, der er mødeleder, skal jo ikke sidde og føre hele kampagnen. Og jeg er enig med Niels i, at jeg tror, at hun igen ser sådan på det, at ja, der er jo ikke rigtig nogen, der kører rigtig hårdt på med Messerschmidt. Altså, nej. Hvorfor er der ikke det? Det fatter jeg jo ikke, for eksempel. Det er jo det rene svineri. Det underminerer jo igen et af elementerne i Dansk Folkepartis egen forståelse af deres berettigelse. Det er, at der er nogen, der sidder og rager til sig. Yeah. Hvorfor er det så ikke lige, at der er nogle journalister og nogle andre politikere, der går på den? For den skal jo i den grad have lys. Og for at undgå det, så er det, hun kommer ind der, som Niels også siger, som moren. Og jeg tror, det er sådan set det, vi kan bidrage med af gode råd her i sådan et program, det er at prøve at afkode lidt, hvad er det deres, hvad skal jeg sige, fremtoninger, hvordan er det, de forstås på Christiansborg, altså bag murene. Og det er sådan, vi ser det. Mm-hmm. Vi har været vant til, at de folketingsformænd, der har været valgt, det har været mindste fælles nævner. Mange gange. Altså nogen, der ikke lige var aktiv i frontlinjen, og nogen, som havde deres karriere bag sig. og sådan nogle ting. Det er folk, der skulle administrere og til højre og venstre kunne rumme det hele, men ikke folk, der var ude i felten.
Ja, for huset til at fungere jo.
Ja, ja, det er det. Det er det, hun skal, og det er det, hun ikke får gjort noget ved, ja. Men hun får gjort noget med at bringe sig selv i fokus igen og igen.
Ja, mig er dronningen og det der. Ja, ja. Ja.
Og så vil jeg lige sige, du havde jo en god pointe før, Niels, nemlig du, at du siger, ja, men så går hun ud med det her. Og så er der nogen, der kommenterer det, og det gør Brita så, Sal Holberg. Og så kommer der nogle kommentarer på det. Men den der fornærmighed, der så kommer, forargelsen over, der er nogen, der vil sige, Pia Kærsgaard imod, eller Dansk Folkeparti imod, det er jo, i dag i Berlingeren skriver Søren Krarup, Brita er skam, ja, der er skam, der
er
skam.
Ja, det var dog en skræk.
Altså, man kan da sagtens diskutere og være uenig og på en saglig måde og sige, nej, men Brita, det er vi ikke enige i, og så videre, så videre, så videre. Men her, der drejer det sig om at skamme Brita ud tre gange endda.
Ja, det var en skrækkelig...
Men der bliver det der små totalitære synspunkt, og jeg kan ikke lade være med... Altså, jeg tror meget, at den her... Det har de tilrettelagt lidt efter Donald Trump derovre,
ikke? Ja, netop.
Og tænkte, han har succes med det nu. Ja. Han har så overspillet kortene. Helt vildt, ikke?
Jo.
Og, lad os nu se.
Men også den om muslimerne, ikke? Altså, det er jo også en ren kopi af Donald.
Men men jeg vil bare lige sige, det er jo lidt ligesom at... i Iran, hvor man havde vogternes råd, ikke? Altså, hvis man går ud og kritiserer, så bliver man nakket, fordi der er nogen, der mener, at det kan man ikke tillade sig at gøre. Ja. Vi skal ikke have vogternes råd her i Danmark.
Der tror jeg faktisk, Pia Kærsgaard er enig med dig. Det tror jeg heller ikke, hun vil have. Men kære venner, lad os så lige tage fat i den der, for nu har vi kvarter tilbage. Så lad os lige prøve at se på den der...
Herr Messerschmidt måske?
Herr Messerschmidt, ja.
Jamen dog.
Fordi, jamen Helle, dig du, nu, der må jeg gå lidt i rette med dig her fra formandstolen. Vi har da hørt om den sag. Ja. Der er visse journalister, der er gået i kødet på den. Det kan vi sige. Skulle man være... Jamen, jeg kender Pia Kærsgaards frustration over ikke at måtte sige for meget fra den høje stol. Det kan jeg love jer. Men skulle man sidde derude og ikke have helt styr på den sag, så er et lille resume af det. At det starter med, at Morten Messerschmidt jo sætter en ny rekord og bliver valgt ind i EU-parlamentet i 2004... hvor fanden var det? Kan I huske, hvornår det var? Var det 11... Skimme det. Han bliver valgt ind med virkelig mange stemmer. 465.000 stemmer.
Ja.
On chat. Så mange, at han tager et par ekstra DF'er med sig. Deriblandt Rikke Karlsson, som på det tidspunkt er medlem af DF, Anders Vistisen, som stadigvæk er medlem af DF, og Jørgen Dohrmann, som stadigvæk er medlem af DF. I oktober sidste år, der forlader Rikke Karlsson så DF, fordi, og der starter hele det her fond, noget Meldt og Felt, som er to fonde dernede. Hun kan ikke få oplysning om, hvad pengene bliver brugt til. Så kommer hende og Morten Messerschmidt meget op og skændes, han kalder hende en lille forvirret pige fra...
Rebild.
Rebild, korrekt, Niels Altmann. Godt, du er her. De skændes, så det brager. Rikke Karlsson forlader partiet. Og så er der noget knas med EU. Der bliver hævet 3 millioner tilbage fra EU, fordi EU siger, prøv at høre en gang, det er simpelthen, de er blevet brugt forkert. 2009 blev han valgt ind, for jeg hørte lige ved af min kære producer Andreas. Tak. Og det seneste, der er ligesom blevet bygget op nu. Det seneste er så, at vi for en måneds tid siden kan, få indsigt i nogle papirer, hvor det viser sig, at Morten Messerschmidt har udnævnt Jørgen Dohrmann og Rikke Karlsson til bestyrelsesmedlemmer i Meldt. Det kender de så ikke noget til. De har i hvert fald ikke selv fået det her at vide. Og Rikke Karlsson er rasende og melder Morten Messerschmidt til politiet. Og Jørgen Dohrmann er først lidt stille, og derefter vil han til Ekstrabladet hverken bede eller afkræfte, om han er enig i Morten Messerschmidts udlægning. Og Messerschmidts udlægning er, at det vidste de godt, og det havde vi da talt om mange gange. Jeg har ikke lige fået det skrevet ned, men vi har snakket om det. Og så siger Jørgen Dohrmann, jeg har lovet Kristian Thulesen Dahl, at jeg ikke udtaler mig om den sag, så det gør jeg ikke.
Ja, det er jo en rigtig hyggespreder, den der.
Det må man sige. Men altså, kan man drage en lille parallel? Eller dig var en lille smule ind på det. Altså, her har vi vel at gøre med et lidt elitært foretagende, og en mand, som, jeg tror ikke engang, han er ked af at blive kaldt elitær, Morten Messerschmidt, som er ude i noget ballade nu her. Altså,
Det her, det er...
Sejler topstyringen i Danmarks mest topstyrede parti en lille smule her?
Man kan sige, at diagnosen er magtfuldkommenhed. Så enkelt kan det siges. Det nytter ikke noget, at man prøver at fortælle alle mulige andre, hvordan spillereglerne skal være. og at man i øvrigt virkelig fortæller hele verden, at EU er problemet og ikke løsningen. Man går til valg på det, man får rigtig mange mennesker til at stemme på sig på det budskab, og så går man selv hen og taber penge fra EU-systemet til sin valgkampe, får kæmpe bøder, millionbøder, penge, der skal betales tilbage, i hvert fald 3 millioner, tror jeg, det
var. 3 millioner tilbage. Altså,
og så laver man ordentligt købe fusk, og det er ligesom, man må slet ikke, man må ikke engang sige det. Det er ikke engang ord, der må bruges mere. Prøv at høre, Dansk Folkeparti's Messerschmidt har lavet fusk.
Og han er det, i hvert fald anmeldt for fusk. Nu skal vi...
Ja, men det er jo fusk,
det er en retsstat, også her jo, i det gode gamle.
Men det er jo engang fusk, at man så ikke lægger tingene op åbent, og i hvert fald modbeviser. De har haft mange dage nu til at lægge tingene på bordet og sige, kære venner, det er hende der fra Rebel, siger, det er jo overhovedet
Morten
ikke rigtigt.
Morten Messerschmidt siger, at han har været på ferie. Så snart han kommer ned til Bruxelles igen, ja, så skal han nok se, hvad han
fusk.
Kan finde.
Det er også fusk. Sådan spiller klaveret, ikke? Det er nytter ikke noget, at man siger... For alle andre, som man anklager øvrigt, lever af at blive valgt til at være imod, de har et sæt regler, og jeg har et andet sæt regler, fordi nu går det imod mig. Den holder jo ikke en meter, og jeg kan godt sige en ting, det er noget, danskerne ikke kan lide det her. Altså, det er virkelig en alvorlig en, hvis politikere begynder at rave til sig. Det har danskerne, uanset hvilket parti vi taler om, altid reageret meget, meget, meget voldsomt på. Så det er en farlig sag for Dansk Folkeparti, vælgerne, hader det som pesten.
Altså, men vi så det under Holst.
Ja,
ja, ja, men
der var den også helt op at ringe.
Jamen, det er klart, det er en meget alvorlig sag. Og derfor prøver de jo dyst ned med sommerferie, og så skal de lige, og så skal de lige. Men jeg tror nok, man må sige, at i familien Espersen, hos familien Espersen, Søren Espersens jæse, der holder man jo ikke mund. Det er jo ikke en familie, der er præget af boglamhed. Og det vil sige, man må formode, at i hvert fald Rikke Karlsson, at hun vil følge det her til dørs, så jeg tror, hun er kommet til at melde den der sag til det forkerte politi. Det skulle vist have været det franske, så nu bliver der et mellemspil.
Ja, der bliver vist et mellemspil okay, dermed.
Ja, at nok lander derovre i det spil. Og så stod der øvrigt, at hun var fra Litauen og så. Så det er da fusk. Altså, jeg kan da føre bevis for det. Når man siger, at Rikke Karlsson er fra Litauen for at få noget til at passe, og hun er fra Danmark eller fra Rebild, som de jo selv har beskyldt hende for at være, jamen,
det er også rigtigt nok, hun er for rigtig.
Så er det
på den måde. Og det er der ikke noget galt i.
Nej, det er Støvring Kommune.
Ja, ja.
Jamen, eller hvert fald, nej, nu hedder det Rebild Kommune, men det er Støvring, hun opholder sig. Det er meget, meget er dejligt
vigtigt.
Sted.
Det er vigtigt.
Men Eivind Vesterbo, må jeg så ikke spørge dig, altså, skal man så, nu prøver vi at give nogle gode råd her. Bør man fra DF's side...
Velment.
Ja, absolut.
Ja, det er meget velment.
Det er i bedste mening. Men bør man så sige, altså jævnfør vores frygt for det elitære, så må vi simpelthen skære hånden af her og sige farvel og tak, Mester Schmidt. Det vil man selvfølgelig gøre elegant. Vi så ham også, da han blev anklaget uretmæssigt, skal jeg sige, for det her hejlehalløj i grøften og sådan noget. Så går han selv, så trækker han sig selv. Vil vi se, at han måske, hvis det her det begynder at brænde under ham, og der er jo en masse, der peger i en lidt sløj retning, at han siger, så må jeg trække mig.
Først vil jeg sige, at Jørgen Dohrmanns melding fortæller jo mange ting. Jørgen Dohrmann er jo en person i Dansk Folkeparti, som aldrig har været bange for at sige sin mening i Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Mm. Jeg havde tæt samarbejde med ham i Folketinget, og det han siger der, fortæller jo en masse.
Og det han siger er, bare lige for at tage
han siger, at han har lovet Christian Thulesen Dahl, at jeg ikke vil sige noget om denne her sag. Det er jo en interessant melding, og derfor burde Christian Thulesen Dahl jo allerede for længe siden have været ude og sige noget om denne her sag, at sige, at det kan vi ikke acceptere, og så videre, så videre, så videre. Om man skal skære halsen over, eller hånden af Messerschmidt. Altså, jeg synes jo, at sagen er meget, meget græld. Det er jo grældt, at man har ladet de to mennesker indføre min bestyrelse, som de ikke har vidst, de har siddet i. Det er en ting. Men en anden ting er, at man har fået nogle penge, som man, i hvert fald nogle af dem, indtil videre er det i hvert fald anerkendt, at man har fået nogen, man ikke måtte bruge på den måde, som man har fået dem. Det er da en brandalvorlig sag. Og derfor så må man jo i Dansk Folkeparti finde ud af, vil man køre videre på den her måde og have den her sag kørende. Altså det, som jeg ser som problem, og Niels han siger, jamen det kan danskerne ikke lide alt det her. Problemet er jo, at nogle danskere, en stor del af danskerne, de er sådan set lidt ligeglade med den her sag, tror jeg. Bare Dansk Folkeparti siger, at de vil ikke lukke flere muslimer ind i landet, mm-hmm. fordi det er det vigtigste for dem. Og det, jeg tror, det er det, Dansk Folkeparti sidder i øjeblikket og vurderer. Taber vi noget på denne her sag, selvom den er dårlig, og vurderer, hvordan går det i meningsmålingerne? Og det mener jeg, at det er jo totalt moralsk forkert, fordi man burde jo gøre noget ved den her sag. Men jeg skal ikke tage stilling til, at man skal slå hånden med sig. Det må de selv finde.
Bare lige en enkelt lille kommentar, det er, jeg tror, de i Dansk Folkeparti alligevel er ved at sætte nogle snubletråde op for Messerschmidt i forhold til hans indmarch i Folketinget. For han har jo sagt, okay. at han ikke genopstiller til EU-parlamentet. Mm-hmm. Så der er ligesom ikke rigtig noget at hente ved at smide ham ud af den, eller presse ham der. Men jeg tror nok, man kommer til at sætte ham i nogle... Altså, jeg tror, han slipper med pelsen her, men man vil sætte nogle spilleregler op for ham, når han kommer i Folketinget. Fordi kommer han ind i folketingsgruppen, hvad han jo gør, så vil han virkelig kunne skabe ballade, hvis ikke. Der på forhånd, under henvisning til de her eskapader, hvis man bruger det udtryk, under henvisning til det, så siger man, nu skal du altså lige høre, skal du i Folketinget nu? Den kreds, du får, det bliver måske ikke lige den, eller det kan blive den, eller hvad det nu ender med. Man kan i hvert fald sætte nogle spilleregler op for ham, inden han vælter ind i Folketinget. Så på den måde får det en konsekvens for ham, men han bliver ikke slagtet eller smidt ud.
Og så spørger jeg bare, Niels, fordi det er der, vi endte hver gang. Er det også fordi, at Morten Messerschmidt kommer tilbage med formandsdrømme?
Ja, helt sikkert. Den mand har ambitioner ud over enhver grænse. Og det er man jo blevet opfostret med, at man gerne må have i det parti. Altså, Pia Kjærsgaards ambitioner, de er jo meget ambitiøse. Selvom de siger, at vi er de små folks, altså deres ambitioner, de er tårnhøje, og de er lige før det er ubeskedent af dem, når de har deres ambitioner. Og det er en dyd i det parti at have store ambitioner. Så selvfølgelig er det klart, at han går efter at blive leder af Dansk Folkeparti. Mm-hmm.
Jeg vil sige, vi mangler lidt afklaring fra ledelsen ja, i det parti. Det Søren Espersen er jo fedtet ind i det.
Men han er jo ledelsen. Han er jo næstformand.
Ja, det er jo også derfor, at det er jo lidt, det bliver lidt interessant, fordi vi mangler en klarlæggelse af, hvor meget partiet har baseret valgkampaktiviteter på penge fra det her fænomen. Mm. Det er det, der er noget grimt noget, og det må man altså gå efter.
Ja. Du har helt ret. Det der hører med til det her, det her er, at Søren Espersen, som det ser ud lige nu, var medlem af Meldt, da de her penge
blev anvendt.
Og det er derfor, der er lidt mere...
Det er derfor, der de sætter tråde ind til partiets ledelse. Ja. Og det er det, der bliver lidt interessant, både altså sådan rent... bogholderimæssigt, men derudover, så er det jo også, så synes jeg lige, man skal huske, at Rikke Karlsson var jo meget tidligt ude med at sige, at hun vidste godt, hun var medlem af en bestyrelse, men det, der var det mærkelige med den bestyrelse, det var, at hun måtte ikke se regnskaberne. Kan I ikke huske det? Jo. Det var de første meldinger, der kom
derfor,
ud.
Det var derfor, hun meldte sig ud.
Jo. Ja, lige præcis. Så hun har godt vidst, hun har siddet i en eller anden bestyrelse, men hun er bare blevet forholdt nogle informationer. Og så er det, man tænker, Dormand, han må vel også have tænkt noget, da hun melder ud med de der ting. Altså, at han også er medlem af en eller anden bestyrelse, uden at have fået at vide, hvad pengene er blevet brugt
men
til.
Men det sagde han også på det tidspunkt.
Ja, lige præcis, men det er bare det, jeg prøver lige at trække historien lidt tilbage fra, hvor vi i offentligheden begynder at høre om det her fænomen. Ved begge parter af dem, der nu her siger, at de ikke har vidst, at de sad i en bestyrelse? Jo, det har de godt vidst.
Ret skal være ret. Ja. Rikke Karlsson siger også, at hun, det vidste hun, men hun er blevet meldt ind før. Hun, altså, på papiret står, at hun har været medlem, før hun selv anede det. Ja, selv hun ind overhovedet anede, at fonden eksisterede.
Her er der igen noget fusk, og det er jo også interessant.
Ja, og at hun var litauer, det er så. Det har hun ikke vidst.
Ja, det er frygteligt noget at se
ganske
på.
Ganske kort, vi har 45 sekunder tilbage, men du er så god til at give gode råd. Et kort, godt råd.
Se at få det kortlagt, og se at komme ud med nogle meldinger fra partiledelsen, fordi den her, den vil være alen lang. Ja.
Godt. Frem i lyset.
Frem i lyset.
Det er et råd, vi er her tilgiver her i det programmet Folketing. Jeg tror heller ikke, det bliver sidste gang, men det er stadigvæk.
En også god i fremtid, idé.
Et godt råd. Tusind tak for... for at åbne ballet. ja. af denne efterårssæson. Tak til Heldein, tak til Eivind Vesterbo, tak til Niels Anmal Olsen. Okay. Tak også til producer Andreas, som har opført sig eksemplarisk, trods lidt tekniske vanskeligheder i dag. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge, og finanslovsforhandlingerne er jo i fuld gang. Jamen, det bliver en fest. Nu er der nyheder, klokken er 12.